μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον Άγιο Λόγο του Θεού και θα σας συζητήσω να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 12. Θυμίζω ότι την περίοδο αυτή του Πάσχα έχουμε στραφεί στο κεφάλαιο αυτό και την προηγούμενη Κυριακή και τη Μεγάλη Παρασκευή και σήμερα επιστρέφουμε στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ώστε μέσα εκεί και μέσα από αυτές τις αφηγήσεις να μπούμε και να δούμε και να βιώσουμε και να αφήσουμε να μας αγγίξουν όλα αυτά τα μηνύματα και όλες αυτές οι αλήθειες που σχετίζονται με το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το κεφάλαιο 12 δεν μιλά για την Ανάσταση, δεν περιγράφει την αφήγηση της Ανάστασης, αλλά μιλά κατά κάποιον τρόπο για το γεγονός του Σταυρού και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, και γι' αυτό θα ήθελα να πάμε εκεί για να το μελετήσουμε. Ανοίγουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 12 και θα διαβάσω από το εδάφιο 20. Σας θυμίζω ότι στο πρώτο τμήμα του κεφαλαίου, στα εδάφια 1 με 8, έχουμε το περιστατικό με το οποίο ασχοληθήκαμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου, η οποία πέφτει στα πόδια του Χριστού και ρίχνει αυτό το πολύτιμο μύρο, σκουπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια του, μία πράξη που την κάνει ο Χριστός ως τιμή για τον ενταφιασμό του. Η περικοπή 9 μέχρι και 19 περιγράφει την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Αυτή την περικοπή την μελετήσαμε την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή των Βαΐων. Και είδαμε ότι ο Ιησούς Χριστός κάνει κάτι που προβληματίζει τους μαθητές, κάτι που δεν βγάζει νόημα, κάτι που μοιάζει να είναι μια παραφωνία μέσα το υπόλοιπο πλαίσιο της γιορτής, και αυτό είναι ότι μπαίνει στην πόλη καθισμένο σε ένα μικρό γαϊδουράκι. Και είδαμε ότι το κάνει αυτό γιατί θέλει να στρέψει την προσοχή των μαθητών και του όχλου, αλλά κυρίως των μαθητών, σε μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι από αυτές που μάλλον οι Ισραηλίτες δεν την υπογράμμισαν. Σας θυμίζω αυτό που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, ότι καμιά φορά αξίζει να παίρνουμε τις γραφές μας και να διαβάζουμε όχι μόνο τα μέρη που έχουμε υπογραμμίσει, αλλά όλα τα υπόλοιπα, γιατί πολλές φορές εκεί κρύβονται πράγματα που δεν μας έκαναν εντύπωση, δεν τράβηξαν την προσοχή μας, και μάλλον εκεί πρέπει πολλές φορές συνειδητά να στραφούμε. Είναι μια περικοπή λοιπόν από τον Ζαχαρία που μας μιλά για έναν παράξενο Μεσσία, για έναν Μεσσία ο οποίος πεθαίνει, για έναν Μεσσία ο οποίος δεν διώχνει τους Ρωμαίους, αλλά συγχωρεί τις αμαρτίες του λαού του. Αυτά τα είδαμε και τώρα ερχόμαστε στην περικοπή μας. Δείτε πώς κλείνει η προηγούμενη περικοπή, το εδάφιο 19. Εδάφιο 19. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους, «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί, να που όλος ο κόσμος έχει τρέξει πίσω του». Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση, προφητική θα έλεγε κανείς, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να την σχολιάσουμε σήμερα. Οι πιο σημαντικές δηλώσεις σχετικά με το τι ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός βρίσκονται στα χείλη των πιο απίθανων ανθρώπων. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα χείλη του αρχιερέα, προτιμότερο είναι, λέει, να πεθάνει ένας για χάρη όλου του λαού, ώστε να μην θανατωθούν οι πολλοί. Τα είπε, λέει, ο Ιωάννης αυτά, ο αρχιερέας, προφητικά. Αυτός που σταύρωσε τον Χριστό, δεν τον ήθελε καθόλου. Λέει με τον πιο ευκρινή τρόπο σε όλη την Αγία Γραφή το νόημα του Σταυρού του Χριστού. Και μετά οι Φαρισαίοι μας μιλούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ακόμα και οι μαθητές δεν το πολύ κατάλαβαν, για το εύρος του έργου του Χριστού. Ότι αφορά όλο τον κόσμο, να βλέπεις όλος ο κόσμος έρχεται σε αυτόν. Συγκλονιστικά, αλλά αυτά μάλλον θα τα κρατήσουμε πρώτο Θεός για τον επόμενο χρόνο, αν δεν μας πάρει ο Κύριος, αν δεν έρθει εκείνος, για να τα αναλύσουμε. Αλλά προσέξτε τη συνάφεια. Οι Φαρισαίοι λένε, κοίταξε, όλος ο κόσμος έρχεται σε αυτόν, και στο εδάφιο 20 ερχόμαστε στην περικοπή μας που λέει, ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Να λοιπόν, πως εκπληρώνεται αυτό που είπαν οι Φαρισαίοι, όλος ο κόσμος, ακόμα και κάποιοι Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στον Φίλιππο που καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια σας λέω, αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη, αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα την φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί». Να συνεχίσουμε να διαβάσουμε και λίγο παρακάτω. Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου. Αλλά τι να πω. Να πω: «Πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα. Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, για να περάσω αυτή την ώρα της οδύνης». Θα πω: «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου». Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό: «Το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι». Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν την φωνή έλεγαν πως έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν: «Άγγελος του μίλησε». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχθεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου». Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Μέχρι εδώ να διαβάσουμε. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουρανέ Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου Σου ζητούμε, έλα να μας μιλήσεις και σήμερα το πρωί. Βοήθησέ μας μέσα από το φως της Ανάστασης να δούμε ξανά και πιο προσεκτικά το Σταυρό και να δούμε τους δικούς Σου τρόπους, να δούμε τι Θεός είσαι, πώς εργάζεσαι. Και Πατέρα, κάνε να υποταχθούμε σε αυτούς, να τους αγκαλιάσουμε, να τους κάνουμε δικούς μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Την εβδομάδα που πέρασε διάβασε ένα άρθρο που τίτλο είχε «Τι είναι το Πάσχα» σε παρένθεση «Άθεη μαμά μου». Ο τίτλος, έτσι, «Τι είναι το Πάσχα, άθεη μαμά μου». Είχε θέμα το άρθρο αυτό την δυσκολία που αντιμετωπίζει μια μητέρα, γιατί η γυναίκα ήταν αυτή που το έγραφε, η οποία δεν πιστεύει να εξηγήσει στο τρίχρονο παιδί της τι και γιατί γιορτάζουμε το Πάσχα. Έτσι, τι λες σε ένα παιδί όταν εσύ δεν πιστεύεις όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχουν καμία σημασία για σένα, αλλά το παιδί σου τρίχρονο ρωτά τι γιορτάζουμε, γιατί γιορτάζουμε το Πάσχα, τι του λες. Και λέει πολλά και διάφορα μέσα στο κείμενο, προσπαθώντας να δείξει τον προβληματισμό, τις διάφορες πτυχές του ζητήματος, και καταλήγει μετά από αρκετές σκέψεις στο εξής. Ακούστε το, το διαβάζω. Τι είναι το Πάσχα λοιπόν? Είναι το φιλί με τους φίλους και τους συγγενείς μετά την Ανάσταση. Είναι η κοινωνική συναναστροφή. Η γειτονιά όλη μαζεμένη με τα καλά της ρούχα, τα χαμόγελα και τα κουτσομπολιά γύρω από έναν επιτάφιο. Πάσχα είναι το σούβλισμα του αρνιού στην εξοχή ή σε μια ταράτσα πολυκατοικίας. Είναι ο παππούς που σε πηγαίνει βόλτες, είναι η γιαγιά που σου έφερε αυγά και τσουρέκια και έφτιαξε τη μαγειρίτσα, γιατί εσύ βαριέσαι να φτιάχνεις τέτοια. Πάσχα είναι ο μπαμπάς και η μαμά που δεν δουλεύουν, είναι οικογενειακά τραπέζια, ξεκούραση, θαλπορή, αγάπη, αναμνήσεις, ταξίδια. Τι είναι το Πάσχα? Είναι η κατάφαση της ζωής όπως την ξέρουμε. Τι είναι το Πάσχα? Το Πάσχα είναι μέρος της κουλτούρας μας, μέρος της ζωής μας, μέρος των εθίμων μας. Είναι κομμάτι και το Πάσχα του ρυθμού της ζωής μας. Είναι ένα κομμάτι του κόσμου μας. Αυτό μας λέει. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι σκέφτονται. Κι όμως, όταν διαβάσουμε προσεκτικά αυτή την αφήγηση, διαβάζουμε ο Χριστός να λέει ότι το Πάσχα, ο Σταυρός και η Ανάστασή Του, καταδικάζουν τον κόσμο. Κοιτάξτε στο εδάφιο 31, λέει «Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί». Και όταν λέει «ο κόσμος αυτός θα κριθεί», δεν εννοεί εδώ οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, αλλά ο κόσμος ως σύστημα, οι αξίες του κόσμου. Δείτε την αντίθεση, έτσι, για την γυναίκα αυτή. Τι είναι το Πάσχα? Το Πάσχα είναι μια εξημερωμένη γιορτή, εντελώς ενταγμένη μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Κομμάτι της ζωής μας είναι και το Πάσχα. Γι' αυτό φυσικά και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι το Πάσχα είναι κάτι το ανατρεπτικό. Είναι κάτι το οποίο έρχεται και ανατρέπει τον κόσμο. Έρχεται και κρίνει τον κόσμο. Έρχεται και ανατρέπει και αποδομεί τις αξίες, τις προτεραιότητες, όλα αυτά που ο κόσμος τα θεωρεί σημαντικά. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί του Πάσχα, να δούμε τρία πράγματα που το Πάσχα έρχεται να ανατρέψει από τον κόσμο μας. Τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού ανατρέπουν τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον χρόνο. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού ανατρέπουν τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον χρόνο, το πώς κυλάει ο χρόνος. Δεν ξέρω αν το προσέξατε καθώς διάβαζα. Η περικοπή αυτή είναι γεμάτη, είναι διάστηκτη με αναφορές στον χρόνο, με χρονικές αναφορές. Κοιτάξτε στο εδάφιο 23. Ήρθε πια η ώρα. Και στο εδάφιο 27. Νιώθω ταραχή μέσα μου, νιώθω τώρα, στο αρχαίο κείμενο νυν. Αλλά τι να πω, πατέρα γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα. Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, για να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Εδάφιο 31, νυν ξανά, έφτασε τώρα η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Νυν, έφτασε η ώρα που ο άρχοντος του κόσμου θα διωχθεί έξω από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν βλέπετε ο Ιησούς Χριστός καθώς μιλά για αυτό που θα συμβεί, τον Σταυρό και την Ανάστασή Του. Όλα αυτά λέει ότι γίνονται στην σωστή ώρα. Είναι σαν να ακολουθεί ένα ορολόι ο Ιησούς Χριστός, το οποίο δουλεύει με τους δικούς του χρόνους και τους δικούς του ρυθμούς, και σύμφωνα με αυτό ήρθε η ώρα που κάποια πράγματα θα συμβούν. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι στον κόσμο αυτόν δεν υπάρχει μόνο αυτό το ορολόι. Αν διαβάσουμε τις αφηγήσεις θα δούμε ότι ο χρόνος μετριέται και με έναν άλλον τρόπο. Έτσι, για παράδειγμα, στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου 12 διαβάζουμε 6 μέρες πριν το Πάσχα. Επίσης, στο εδάφιο 12 διαβάζουμε την επαύριο, την επόμενη ημέρα. Είναι σαν να υπάρχουν δύο τρόποι να μετρήσει κανένας τον χρόνο. Ο Ιησούς μετρά την ώρα αλλιώς από ό,τι την μετράει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο χρόνος του νοηματοδοτείται από τα σχέδια του Θεού. Αξίζει να σκεφτούμε, δεν ξέρω αν έχετε ημερολόγιο που κρατάτε σημειώσεις για το τι θα κάνετε, αξίζει να το δούμε αυτό το ημερολόγιο και να δούμε πώς είναι αρθρωμένος ο χρόνος μας. Ποια είναι αυτά τα ορόσημα, ποιες είναι οι σημαντικές στιγμές. Πάρα πολύ όταν μπαίνει ένας καινούριος χρόνος, τι κάνουμε, κοιτάμε πότε πέφτουν οι αργίες. Έτσι, και λέμε φτού πέφτει Κυριακή, πάει το τριήμερο, έτσι. Πώς μετράς τον χρόνο? Πώς μετρούν οι μαθητές τον χρόνο? Πώς μετρούν οι εργαζόμενοι τον χρόνο? Πώς σαν χώρα μετρούμε τον χώρο? Πώς τον χρόνο? Ποιες είναι οι επέτειοι που κατά κάποιο τρόπο νοηματοδοτούν και αρθρώνουν τον χρόνο μας? Υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Έκανε ένα δώρο στον εαυτό μου πριν αρκετούς μήνες. Αγόρασε έναν μεγάλο τόμο που έχει όλα τα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου και τους στίχους και τους μελετώ σιγά σιγά. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν που το μελοποίησε ο Χατζηδάκης και το τραγούδισε η κάποια, τέλος πάντων, θα το βρω το όνομα. Ο τίτλος του είναι «Ο Σταυρός». Και ξεκινά με έναν εκπληκτικό στίχο. Λέει, «Ήταν μεσημέρι», ακούσε τη φράση, «στα ρολόγια του ουρανού. Ήτανε σκοτάδι στα μεσάνυχτα του νου». Φοβερή φράση. Τα ορολόγια του ουρανού. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν τα ορολόγια αυτού του κόσμου, αλλά το Πάσχα, ο Σταυρός και η Ανάσταση έρχονται να ανατρέψουν τον τρόπο με τον οποίο όλοι γύρω καταλαβαίνουν τον χρόνο. Σε εμάς ο χρόνος μετριέται με βάση τα ορολόγια του ουρανού. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι το ξεδίπλωμα, η εκπλήρωση των σχεδίων και των βουλών του Θεού. Ψάχνουμε να βρούμε το τώρα του Θεού σε σχέση με το θέλημά Του, με τους χρόνους Του, με το θέλημά Του και τις βουλές Του. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που η Ανάσταση, ο Σταυρός και η Ανάσταση έρχεται να ανατρέψει είναι το πώς καταλαβαίνουμε τον χρόνο. Το δεύτερο είναι το πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, δηλαδή την ανθρωπότητα, τους ανθρώπους γύρω μας. Κοιτάξτε μια αντίθεση που υπάρχει μέσα στο κείμενό μας. Διαβάζουμε στα πρώτα εδάφη του 12ου κεφαλαίου για τους Φαρισαίους, οι οποίοι κυνηγούν τον Ιησού, έτσι, οι άνθρωποι της θρησκείας. Και σε αντιδιαστολή με τους Φαρισαίους διαβάζουμε για κάποιους Έλληνες, οι οποίοι ψάχνουν τον Ιησού, θέλουν να δουν τον Ιησού. Και για να μην μπερδευόμαστε όταν λένε θέλουμε να δούμε τον Ιησού, δεν είναι ότι θέλουμε να δούμε πώς μοιάζει, δεν είναι μια περιέργεια έτσι απλά να τον δουν. Είναι όπως λέμε πρέπει να δεις έναν γιατρό. Όχι δηλαδή να πας να τον δεις πώς είναι, αλλά να τον επισκεφθείς, τον έχεις ανάγκη. Με αυτή την έννοια λοιπόν αναφέρεται ότι αυτοί οι Έλληνες θέλουν να δουν τον Ιησού. Τώρα, όταν λέει οι Έλληνες, εδώ πέρα δεν εννοεί απαραίτητα Έλληνες-Έλληνες, δηλαδή εθνικά Έλληνες. Αλλά η φράση αυτή είναι ένας γενικός όρος που στην Καινή Διαθήκη και σε άλλα κείμενα περιγράφουν αυτόν ο οποίος δεν είναι Ιουδαίος. Έτσι, περιγράφουν τον εθνικό. Με άλλα λόγια, έχουμε τους Φαρισαίους από τη μια πλευρά και έχουμε και τους εθνικούς από την άλλη. Και διαβάζουμε ότι οι Έλληνες αυτοί βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Τώρα, εκεί την εποχή δεν υπήρχε τουρισμός. Ο μόνος λόγος που πήγαινε σε ένα άλλο μέρος ήτανε, ιδιαίτερα εκεί την εποχή, είτε για τρεις λόγους. Λόγω εμπορίου, λόγω θρησκείας ή πολεμώντας. Έτσι, ο λόγος που επισκεφτόσουν ένα άλλο μέρος ήταν επειδή πήγαινες να έχεις κάποιες αγοραπολισίες εκεί πέρα, να εξάγεις ή να εισάγεις, ή πήγαινες επειδή ήσουν σε ένα προσκυνηματικό ταξίδι για κάποιους θρησκευτικούς λόγους. Και ο τρίτος ήταν επειδή ήσουν στρατιώτης και πήγαινες να πολεμήσεις εναντίον εκείνης της πόλης που μάλλον δεν είχες καμιά ιδιαίτερη ευκαιρία να την χαρείς και να την απολαύσεις έτσι ήρεμα. Για ποιο λόγο είναι οι Έλληνες εκεί, μας το λέει το κείμενο, πήγαν να προσκυνήσουν. Αλλά μην μπερδεύεστε, δεν είναι Ιουδαίοι και δεν είναι δεδομένο καν ότι είναι προσήλυτοι. Πηγαίνοντας οι Έλληνες, οι εθνικοί, στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσουν την ημέρα της γιορτής, μπαίνοντας μέσα σε ναό, στο ναό, ξέρετε τι βλέπανε. Ξέρετε ήταν αυτό το οποίο αντίκριζαν. Ξέρετε ποιο ήταν το τελευταίο σημείο της διαδρομής τους. Ένας τείχος. Υπάρχει μέσα στο ναό ένας τείχος. Είναι αυτός ο τείχος που εμποδίζει τους εθνικούς να περάσουν παραμέσα. Είναι αυτός ο τείχος για τον οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, όταν μιλάει για το μεσότυχο της έχθρας, το μεσότυχο του φραγμού. Και είναι ένας στίχος που πάνω του υπήρχαν επιγραφές που προειδοποιούσαν με κατάρες τους εθνικούς να μην τολμήσουν καν να διανοηθούν να τον περάσουν. Φανταστείτε. Έρχονται λοιπόν οι εθνικοί, έρχονται οι Έλληνες να προσκυνήσουν και το τελευταίο σημείο στο οποίο φτάνουν, όσο πιο κοντά γίνεται δηλαδή, είναι ένας τείχος. Ο απόλυτος, μια κοινωνία, ένας κόσμος που διαχωρίζει τους μεν από τους δε, τους Ιουδαίους από τους εθνικούς. Αυτούς οι οποίοι είναι in με αυτούς οι οποίοι είναι out. Αυτοί οι οποίοι είναι σαν και εμάς με αυτούς οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εμάς και υπάρχουν στεγανά, ξεκάθαρα φράγματα. Από εδώ η μεν, από εκεί η δε. Αλλά δείτε τι κάνει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, όταν υψωθώ θα ελκύσω πάντας προς εμαυτόν. Στο σταυρό του πεθαίνουν όλοι οι παλιοί διαχωρισμοί, και με την Ανάστασή Του γεννιέται μια νέα ανθρωπότητα, στην οποία πια δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Έλληνας, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν υπάρχει άρενη θήλη, δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος, γιατί όλοι πια είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού έρχονται στον κόσμο αυτόν, όχι σαν κομμάτι, σαν εξάρτημα αυτού του κόσμου. Αλίμονο, πόσο λάθος έχει αυτή η γυναίκα, πόσο λάθος έχει καταλάβει τι είναι το νόημα του Πάσχα. Έρχεται το μήνυμα της Σταυρού και της Ανάστασης να ανατρέψει τα δεδομένα του κόσμου όπως τα ξέραμε. Έρχεται να φέρει ταραχή. Και πόσο το έχουμε ανάγκη αυτό, δεν το έχουμε? Ξέρετε, τους μήνες αυτούς τους τελευταίους, κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, βρισκόμαστε και κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο της περιοχής που λέγεται Κοινοσάργους. Έχετε ακούσει για τον οραματισμό της Εκκλησίας μας, για την ίδρυση μιας ενορίας στην γειτονιά εκεί πέρα που είναι γύρω από το κέντρο 68. Και καθώς ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους προσπαθώντας να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει, τι γίνεται, ποιες είναι οι ανάγκες, πώς μοιάζει η περιοχή, ένα πράγμα καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή και το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Είναι μία γειτονιά στην οποία ζουν παράλληλα δύο κοινότητες, η αλβανική και η ελληνική. Η ίδια γειτονιά, δύο κοινότητες, ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά η μία δεν διαπερνά την άλλη. Δεν μιλούνται με την άλλη, δεν είναι απαραίτητο ότι μισιούνται, όχι, αλλά ζουν παράλληλες ζωές. Ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας? Τι σημαίνει να είσαι μια εκκλησία που πιστεύεις στο Πάσχα? Πρέπει να γίνεις μια εκκλησία η οποία θα γεφυρώσει, μια εκκλησία στην οποία θα συνυπάρχει ο Αλβανός με τον Έλληνα, ο Εθνικός με τον Ιουδαίο. Γιατί το Πάσχα έρχεται να μας δείξει έναν εναλλακτικό τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που είδαμε είναι ότι ο Σταυρός και η Ανάσταση ανατρέπουν τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον χρόνο, τα ορολόγια του ουρανού. Ανατρέπουν τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Και το τρίτο είναι, ανατρέπουν τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε την δόξα. Την δόξα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, η περικοπή μιλάει τόσες φορές για την δόξα. Εδάφιο 23. Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και μέσα στην περικοπή ξανά και ξανά η ίδια έννοια. Τι πάει να πει δόξα? Ξέρετε, στα εβραϊκά η λέξη δόξα, η λέξη καβόδ, έχει δύο σημασίες. Μεταφράζεται ως δόξα, αλλά στην κυριολεκτική σημασία της έχει την έννοια του βάρους. Έτσι. Σημαίνει βάρους, αυτό που έχει βαρύτητα. Αυτό που έχει δόξα λοιπόν, δεν είναι αυτό το οποίο λάμπει, είναι φαντασμαγορικό, αλλά είναι αυτό το οποίο έχει βαρύτητα. Αυτό το οποίο μετρά. Το να έχω δόξα σημαίνει η ζωή μου να μετράει. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αίτημα του ανθρώπου σήμερα. Διάβαζα ένα άρθρο στο Forbes, οικονομικό περιοδικό, με τίτλο ότι και οι boomers και οι millennials, το μεταφράζω, τώρα πια στοχεύουν σε μια ζωή με νόημα αντί για την επιτυχία. Μεγάλος τίτλος, αλλά αυτό λέει πιο κομψά στα αγγλικά. Τι λέει το άρθρο αυτό, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι ο άνθρωπος αναζητά δόξα, δηλαδή όλοι μας θέλουμε η ζωή μας να έχει κάποια βαρύτητα. Αλλά σε διάφορες εποχές και κοινωνίες δίνουμε διαφορετικές απαντήσεις στο πού βρίσκεται η δόξα. Για παράδειγμα, στις παραδοσιακές κοινωνίες η δόξα ήταν στην τιμή, έτσι, στην αξιοπρέπεια, στο να μην ντροπιάσεις το όνομα, έτσι, στο να τιμήσεις το όνομά σου. Όλα αυτά βέβαια χαθήκαν καθώς περάσαμε στην νεωτερική εποχή, όπου αυτό που καθορίζει την δόξα είναι τι? Η επιτυχία. Η επιτυχία, έτσι. Αυτό που είχε σημασία είναι το να πετύχεις, είναι το να είσαι επιτυχημένος. Το άρθρο αυτό λοιπόν ανέλυε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι στις καινούργιες γενιές, στους millennials, αυτοί που σχετίζονται με το 2000 και εδώ, οι νέοι δηλαδή, πια αυτό το οποίο τους κινητοποιεί δεν είναι ούτε η τιμή, ούτε η επιτυχία, αλλά η αναζήτηση σημασίας. Θέλουν η ζωή τους να μετρά. Θέλουν όπου και από όπου περνούν να αφήνουν πίσω τους ένα θετικό αποτύπωμα. Θέλουν η ζωή τους να έχει βαρύτητα. Και ο Ιησούς Χριστός στην περικοπή μας μιλά ακριβώς γι' αυτό. Πώς η ζωή σου θα έχει βαρύτητα. Πώς θα φέρεις πολύ καρπό. Πώς η ζωή σου θα μετρά. Αλλά μας λέει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο. Δείτε δύο δηλώσεις. Εδάφιο 23. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε. Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πρώτη δήλωση. Η δεύτερη δήλωση. Εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Να κάνουμε τώρα μία δοκιμασία. Αν δεν ήξερες τίποτα από τα Ευαγγέλια, τίποτα από την ιστορία του Ιησού Χριστού και σου ζητούσα να συμπληρώσεις, να εξηγήσεις τι άραγε εννοεί ο Ιησούς Χριστός με αυτές τις δύο δηλώσεις, τι θα έλεγες. Σας τις ξαναδιαβάζω. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πώς. Τι θα σκεφτόσουν. Τι θα έκανε ο Ιησούς Χριστός ώστε να δοξαστεί. Η δεύτερη δήλωση. Εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Σε τι αναφέρεται ο Ιησούς. Τι είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Πώς θα το κάνει αυτό. Για σκεφτείτε πώς θα απαντούσαμε. Και δείτε τώρα τι σημαίνει μέσα στην εμπειρία του Χριστού. Και το ένα και το άλλο. Εδάφιο 23 ξανά. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε. Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Εξηγεί. Αμήν, αμήν. Ξέρετε όταν στα Ευαγγέλια ο Ιησούς Χριστός ξεκινά μια φράση με αυτή την εισαγωγή αμήν, αμήν. Είναι σαν να λέει ξέρω ότι αυτό που θα σας πω τώρα ακούγεται τρελό, αλλά πιστέψτε το. Ξέρω ότι αυτό που σας λέω τώρα δεν βγάζει νόημα, αλλά καλά ακούτε, προσέξτε τι σας λέω. Αλήθεια σας το λέω. Αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη, αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονο καρπό. Δόξα, θάνατος. Και δείτε και την άλλη δήλωση. Εδάφιο 32. Εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Τι πάει να πει, σε τι αναφέρεται. Αν το ρωτούσαμε σε μια τάξη κυριακού σχολείου, τι θα απαντούσα να ανυψωθώ. Εγώ να σας πω, θα έλεγα μάλλον μιλάει για την ανάληψή του, για την ανάστασή του, αλλά το πιο πιθανό για την ανάληψή του στους ουρανούς θα υψωθώ από τη γη. Αλλά κοιτάξτε το εδάφιο 33, το εξηγεί. Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννης νιώθει την ανάγκη να εξηγήσει, γιατί λέει, αν δεν το εξηγήσω, ποιος ξέρει πού θα πάει το μυαλό των αναγνωστών του Ευαγγελίου μου μέσα στους αιώνες. Να εξηγήσω ότι όταν μιλούσε για δόξα, εννοούσε θάνατο. Και όταν μιλούσε για εξύψωση, αναφερόταν στην ταπείνωση, αναφερόταν ξανά στον Σταυρό, στη θυσία. Βλέπετε, ξανά έρχεται ο Σταυρός και η Ανάσταση, έρχεται το Πάσχα να ανατρέψει αυτό που εμείς θα περιμέναμε. Είναι τόσο εναλλακτικό. Όλοι ψάχνουμε για αξία, νόημα, σημασία. Θέλουμε η ζωή μας να μετρά. Και έρχεται ο Σταυρός και η Ανάσταση και μας λέει αν αυτό το θέλεις τότε πρέπει να περπατήσεις το δρόμο του Σταυρού. Πρέπει να περπατήσεις το δρόμο του θανάτου. Τότε πρέπει να περπατήσεις το δρόμο της θυσίας. Και αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Δεν είναι η δύναμη που θα σου δώσει δόξα, αλλά είναι η θυσία. Δεν είναι η επιβολή, αλλά η εκχώρηση. Δεν είναι η εξουσία, αλλά η ταπείνωση. Δεν είναι το να θανατώσεις, είναι το να θανατωθείς. Ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε ποια εικόνα διάλεξε και σας θυμίζω όσοι θυμάστε το μήνυμα του αδελφού μας του Θεοδόση πριν κάποιες Κυριακές που ξανά μιλούσε για την παραβολή του σπορέα και μιλούσε για το γεγονός ότι ο Θεός παρομοιάζει την βασιλεία του σαν τι, σαν έναν σπόρο. Και ο Ιησούς Χριστός εδώ πέρα μιλά για τον ίδιο τον εαυτό του και τη διακονία του σαν έναν σπόρο. Όχι σαν έναν ογκόλιθο που έρχεται και πέφτει και τα διαλύει όλα και εγκαθιδρύεται στο έδαφος και όλοι το καταλαβαίνουν, σαν έναν σπόρο, ο οποίος για να καρπίσει. Πρέπει να μπει στη γη. Πρέπει να πεθάνει. Και αυτό είναι τόσο διαφορετικό από οτιδήποτε εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Τι τελικά γιορτάζουμε το Πάσχα? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο Τζον Γκρέι είναι ένας καθηγητής ευρωπαϊκής σκέψης και ευρωπαϊκού πολιτισμού στο London School of Economics. Έχω κάνει αναφορά σε αυτόν και στο παρελθόν. Έχει γράψει διάφορα βιβλία, πρόσφατα μεταφράστηκε και ένα ακόμη βιβλίο του. Και ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτού του στοχαστή, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν είναι άνθρωπος πίστης, το αντίθετο, αλλά λέει κάτι που νομίζω είναι τίμιο και αληθινό και δυστυχώς πολύ λίγοι σήμερα είναι έτοιμοι να το παραδεχθούν. Και αυτό είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τον άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος είναι ένα περίεργο «ον». Δεν θα σας διαβάσω αναφορές του, κάνει μία τεταμένη ανάλυση του έργου του Φρόιντ και λέει ότι υπάρχει ένας τρόπος να συνοψίσουμε το έργο του Φρόιντ. Αυτό είναι στην εξής φράση, ότι κάτι πάει στραβά με το ανθρώπινο ζώο. Μπορεί να μην το λέγαμε έτσι, αλλά εδώ συμφωνούμε. Αυτό λέει η γραφή, κάτι πάει στραβά με τον άνθρωπο. Και για όσους δεν είστε τόσο της φιλοσοφίας, αλλά είστε της μουσικής, το ίδιο τραγουδούν και οι Aerosmith. Υπάρχει ένα φημισμένο τραγούδι τους που ξεκινάει με τη φράση «There is something wrong with the world today». Υπάρχει κάτι λάθος, κάτι πάει λάθος με τον κόσμο σήμερα. Ξέρετε, το νόημα του Πάσχα είναι ότι ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχει κάτι λάθος με τον κόσμο αυτόν έτσι όπως είναι. Και ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού εισβάλλουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να μας δείξουν έναν εναλλακτικό δρόμο στην πραγματικότητα, για να μας μιλήσουν για τον κόσμο όπως ο Θεός τον όρισε να είναι. Αυτό γιορτάζουμε το Πάσχα. Το Πάσχα δεν ερχόμαστε απλά να ησυχάσουμε μέσα στους τρόπους αυτού του κόσμου. Το Πάσχα δεν είναι μία γιορτή εξημερωμένη και ενταγμένη μέσα στην ροή αυτού του κόσμου. Το αντίθετο. Έρχεται να μας πει ότι υπάρχει κάτι πολύ στραβό με τον άνθρωπο, με τους τρόπους του, με τον κόσμο αυτόν. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, πέθανε και αναστήθηκε για να μας καλέσει μέσα από αυτόν και μέσω αυτού να μας καλέσει σε μια άλλη εναλλακτική ζωή, στην αληθινή και συνάφθονη ζωή. Και αυτό εύχομαι να γιορτάσουμε και να βιώσουμε και αυτό το Πάσχα. Αμήν.